ซีดีธรรมบรรยายสุดฟังทีไรได้สุดทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14ถึงจะมีความสุขแต่จะให้เป็นสุขแท้ไม่มีทุกข์ก็ต้องปฏิบัติต่อสุขนั้นให้ถูกบรรยายเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2542
สืบเนื่องจากที่พูดไปคราวที่แล้วก็ย้ำนิดหนึ่งตรงที่เรื่องเวทนาที่ว่าสุขทุกข์และเฉยๆนี่ได้พูดไปแล้วว่าเวทนาเนี่ยท่านถือว่าเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะคือสุขทุกข์เฉยๆมันเป็นผลเราได้รับเราก็รู้สึกไปมันก็เป็นธรรมดาเข้ามาอย่างนั้นและจุดสำคัญก็คือจะมีปฏิกิริยาอย่างไรตรงเนี้ยเพราะนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตรงนี้จะเป็นหัวต่อระหว่างเวทนาและอะไรจะมาต่อถ้าไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเวทนาแล้วก็ตัณหาเวทนาปัจจยาตัณหาคือถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันก็ตัดวงจรตรงนี้ไม่ได้นะก็เกิดปฏิกิริยาอย่างที่พูดไปแล้วว่าถ้าเวทนาเป็นสุขก็จะชอบใจหรือภาษาเก่าเรียกว่ายินดีนี้ถ้าว่าเวทนานั้นเป็นทุกข์ก็จะเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบใจเรียกว่ายินร้ายอันนี้เรียกว่าตัณหาเป็นตัณหาฝ่ายบวกกับฝ่ายลบนี่ถ้าเรารู้ทันก็เสวยเวทนาโดยไม่ถูกครอบงำการเสวยเวทนานี่เป็นเรื่องตามธรรมชาติเป็นเรื่องวิบากไม่ใช่ไปตัดเวทนาเราไม่มีหน้าที่ไปตัดเวทนาเวทนามันเป็นผลเราเก็บความรู้สึกที่เกิดขึ้นจุดสำคัญก็คืออย่างที่บอกนะว่าทำไงจะไม่ถูกมันครอบงำแล้วก็เกิดปฏิกิริยาที่เป็นยินดียินร้ายพออวิชชาเข้ามาเป็นพื้นฐานอยู่ข้างในปัญญาไม่มาตัณหาก็จะต่อตรงนี้นั้นเวทนาก็จะมาเป็นตัวที่จะทำให้อวิชชาเนี่ยมันทำงานต่อมาเกิดตัณหานี่ถ้าไม่มีอวิชชาก็ปัญญามาวงจรก็ขาดนะแต่ข้อที่ต้องการในที่นี้ก็คือไว้ให้รู้ว่าเวทนานั้นบุคคลมีสิทธิจะเสวยเป็นเรื่องความรู้สึกตามธรรมชาติเอาละครับก็แปลว่าไม่ให้ต่อไปที่ตัณหาทีนี้เรื่องเวทนาสุขทุกข์คนเราก็ต้องการความสุขแล้วก็มีสิทธิสวยสุขถ้าดีปฏิบัติต่อเรื่องความสุขนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในพระสูตรหนึ่งเรียกว่าเทวทหสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม14พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีปฏิบัติต่อสุขโดยเทียบเคียงกับเรื่องของลัทธินิครณนิครณนั้นเขาเป็นลัทธิบำเพ็ญตบะคือทรมานตนเองมองอย่างแง่พุทธศาสนาการบำเพ็ญตบะนี้ก็เป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนซึ่งอาจจะไม่มีทุกข์อยู่อย่างน้อยไม่มีทุกข์นั้นอันนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึง ท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องความสุขซึ่งมีข้อสำคัญสรุปได้เป็น4ข้อ 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ก็เราถ้าไม่มีทุกข์ก็จะไปเอาทุกข์มาทับถมตน 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำถ้าสุขนั้นมาชอบทำก็ไม่ต้องละทิ้งมัน 3. แม้สุขที่ชอบทำก็ไม่ติดเลยถ้าติดเลยก็โมเมาสยบตกเป็นทาสของมันสุขที่ชอบทำก็ไม่ติดไม่สยบแล้วก็4นี้ก็เป็นเนื้อความถึงการปฏิบัติของพระสูตรนั้นก็คือว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปเพราะว่าความสุขนั้นไม่ใช่มีเฉพาะแค่นั้นยังมีสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปซึ่งถ้ามองในแง่ความสุขนี้สุขที่สูงสุดก็คือนิพพานนั่นเองโดยย่ออันนี้เป็นความโดยย่อนะทีนี้ถ้าพูดถึงหลักการพุทธศาสนาที่กว้างออกไปจากพระสูตรนี้ก็อาจจะพูดได้อีกพอเมื่อมีสุขที่ประณีตจะถึงสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อจากนั้นก็มีแต่จะไปแผ่ความสุขให้แก่มนุษย์ทั้งหลายทั่วไปหมดที่เข้ากันหลักที่ว่าจรัสภิกขเวจาริกังผู้ชนะอิจายะผู้ชนะสุขายะว่าให้จาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนซึ่งคตินี้ก็เป็นจุดหมายทั่วไปของพุทธศาสนาว่าเมื่อบุคคลนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตนเองอีกแล้วไม่ต้องหาความสุขอีกแล้วมีความสุขในคุณสมบัติภายในต่อจากนั้นก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อผู้อื่นทั้งหมดถ้าเติมข้อนี้เข้าไปก็เท่ากับ5ฉะนั้นจะต้องเข้าใจทัศนคติกับพุทธศาสนาเรื่องสุขให้ดีเพราะว่าบางท่านสอนจะไปเน้นเรื่องทุกข์มากแต่ก็สุขก็เสี่ยงนะเพราะสุขเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ในตัวด้วยเฮ้จะเป็นไงสุขเป็นทุกข์ในตัวนะแต่ว่าเอาในแง่สุขก่อนในพระสูตรอื่นอีกพระพุทธเจ้ายังเคยตรัสให้เห็นถึงว่าความสุขเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายระดับพระองค์ตรัสถึงเรื่องของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยความเข้าใจในเรื่องความสุขนี่ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นไปตามระดับการพัฒนาของจิตใจอย่างเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเล่นมูดพูดของตัวเองก็สนุกใช่ไหมก็เป็นความสุขของเด็กนั้นนะพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยจะเล่นพวกตุ๊กตาเครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะไปหมดแม้แต่เล่นกองทรายอะไรก็สนุกมากมีความสุขทีนี้เทียบกันในระหว่างคนที่พัฒนาแม้แต่ในระดับชาวบ้านคนที่โตขึ้นมาเห็นเด็กเล่นสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆเหล่านั้นบางทีผู้ใหญ่ที่ไปเห็นก็ขำเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีความยึดติดในสิ่งที่เล่นนั้นเป็นของจริงจังมากบางทีผู้ใหญ่ก็ไปแกล้งหยอกเด็กก็ร้องไห้คือว่าเด็กเนี่ยจะรักเห็นในสิ่งที่ตัวเล่นเนี่ยเป็นจริงเป็นจังอย่างตุ๊กตาเนี่ยเขาจะยึดถือมันจะมีชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นนี่ก็เป็นความสุขของเด็กเป็นซึ่งผู้ใหญ่ไม่รู้สึกอย่างนั้นนี่ต่อไปก็เป็นคนโตขึ้นก็หนุ่มสาวก็จะมีความสุขในเรื่องของทางเพศเกิดความรักความอะไรต่างๆทีนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์บุตรชนทั่วไปอันนี้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสมาถึงพระองค์เองพระองค์ก็เคยวุ่นวายหลงบกมุ่นกับความสุขแบบนั้นแต่พระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์ถ้าหากไม่ได้ทรงเข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่าพระองค์ก็จะยืนยันรับรองไม่ได้ว่าพระองค์จะไม่เวียนกลับมาหากามสุขอีกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นเรียกว่ากามสุขซึ่งเป็นสุขของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่านั้นเพราะเหตุที่เข้าถึงสุขที่ประณีตนั้นก็จึงไม่เวียนกลับมาหากามสุขเมื่อมองเห็นคนทั่วไปเสวยกามสุขกันอยู่ก็จะคล้ายๆกับที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กเล่นเครื่องเล่นอะไรทั้งนั้นถ้าจะเปรียบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแง่มุมที่เกี่ยวกับเรื่องของธาตุกับความสุขนะแต่ว่าเรื่องความสุขก็มีแง่มุมที่ต้องพูดหลายอย่างอย่างในแง่ที่ว่าความสุขที่ต้องหากับความสุขที่ไม่ต้องหาใช่ไหมอย่างความสุขของคนทั่วไปเนี่ยจะเป็นความสุขประเภทที่ต้องหานี่ถ้าเป็นผู้ที่พัฒนาไปถึงความสุขประณีตขึ้นก็จะมีความสุขภายในซึ่งเป็นความสุขที่กลายเป็นคุณสมบัติของตัวเองของจิตใจเมื่อมีเป็นประจำมันก็ไม่ต้องหาในคนที่หาความสุขก็เหมือนกับบอกฟ้องออกมาว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขอยู่ในตัวความสุขนั้นขึ้นต่อสิ่งภายนอกก็ต้องหาในความสุขที่ต้องหาเนี่ยโดยมากจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามิสุขความสุขที่อาศัยอามิสขึ้นต่อวัตถุเป็นต้นขึ้นต่อรูปรสเสียงสัมผัสแต่ถ้าเป็นนิรามิสุขก็เป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิสเป็นสุขภายในแม้แต่นิรามิสุขก็ยังมีอีกต่างกันระดับอย่างสุขในระดับสมาธิซึ่งสุขทางด้านจิตใจซึ่งยังอาศัยการปรุงแต่งของจิตสุขนิรามิสเข้าฌานเข้าสมาธิก็ถือว่าเป็นอยู่ในระดับปรุงแต่งแล้วก็มีสุขเหนือปรุงแต่งคือสุขที่เป็นเรื่องของปัญญาที่สว่างแจ้งโล่งก็มีข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งว่าคนมีสุขภาพดีการมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพไม่มีโรคเป็นความสุขหรือไม่ในถ้าเราเอาทางร่างกายมาเทียบคนแสวงหาความสุขอย่างไรก็ตามถ้าร่างกายยังมีโรคอยู่ให้ความสุขทางกายนั้นก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมภาวะที่ไม่มีโรคเลยร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเป็นความสุขพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนี้เมื่อคุณมีความสุขอันนี้แล้วเนี่ยจะเสวยความสุขอย่างอื่นหรือไม่ก็แล้วแต่พอใจแต่ว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วก็คือความไม่มีโรคก็คือไม่มีทุกข์กายจิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังมีโรคของจิตอยู่ไปหาความสุขยังไงก็ตามไอ้ตัวท่านเรียกว่าเสียดแทงหรือตัวกวนข้างในก็ยังมีตลอดเวลานี้ความสุขที่สำคัญก็คือภาวะไร้ทุกข์อย่างนี้จะเรียกไร้โรคไร้ทุกข์อะไรก็ได้ภาวะอย่างเนี้ยภาวะที่เหมือนกับร่างกายเปรียบกับร่างกายก็เหมือนกับมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคเป็นสภาพจิตของผู้ที่บรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นคำศัพท์หนึ่งที่ใช้เรียกนิพพานก็คือคำว่าความไม่มีโรคหมายถึงไม่มีโรคทางด้านจิตใจที่เรามาพูดเป็นภาษาไทยบ่อยๆว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรือเป็นลาภอันสูงสุดเนี่ยความจริงเนี่ย ในตัวพุทธพจน์แท้ๆความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงโลกทางกายนะไม่ได้เอาแค่นั้นหรอกแต่ว่าตัวบาลีที่เราจำมันก็ผิดเลยคือมันไม่ใช่อโรคยาปรมาลาภาที่เราจำเพี้ยนให้สะดวกกับลิ้นไทยภาษาบาลีว่าอาโรคยะปรมาลาภาลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งในพระสูตรหนึ่งชื่อมาคันธยสูตรก็อยู่ในมัชฌิมนิกายพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสนทนากับมาคันธยพราหมณ์ก็พูดกันถึงเรื่องนี้เรื่องของความสุขเนี่ยอันนี้ก็ได้ยกข้อความที่เป็นคาถานี้ขึ้นมาว่าอาโรคยะปรมาลาภานิพพานังปรมังสุขังจะพูดถึงว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยยังไงฌานนั้นก็เอามือลูบตัวก็อย่างนี้สิเนี่ยไม่มีโรคเนี่ยร่างกายแข็งแรงเนี่ยเรียกว่าเป็นลาภอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยไอ้ความหมายที่แท้มันไม่ใช่แค่นี้หรอกความหมายที่แท้หมายถึงไม่มีโรคแม้แต่ทางด้านจิตใจมนุษย์ปุถุชนนี่ในสายตาของพระอริยะพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโรคตลอดเวลาในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทั่วไปเนี่ยที่จะมาอวดมาพูดปฏิญาณได้ว่าฉันไม่มีโรคกายเลยเนี่ยตลอดวันหนึ่งบ้างเดือนหนึ่งบ้างปีหนึ่งบ้างหรือแม้แต่หลายหลายปีเนี่ยยังมีคนยืนยันได้แต่คนที่จะยืนยันว่าไม่มีโรคของจิตใจเลยเนี่ยไม่มีแม้แต่ช่วงเวลาสั้นๆผู้ที่จะกล่าวยืนยันตัวเองได้อย่างนี้ก็คือพระอรหันต์ว่านั้นนะเพราะนั้นโรคของชีวิตมันก็มีทั้งสองอย่างทั้งด้านกายและด้านจิตใจจิตใจที่มีอะไรรบกวนทีก็เศร้าหมองขุ่นมัวบางทีก็เดือดร้อนบางทีก็ขับแค้นวุ่นวายอะไรต่างๆไม่มีความสงบไม่มีความปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยก็ถือว่ามีโรคอยู่ในจิตใจเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าโรคจิตในภาษาสมัยใหม่ในภาษาไทยนี่เวลาพูดจิตกับใจนี่ความจริงที่จริงมันคำเดียวกันนะจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยเนี่ยแต่จิตมันก็จิตตะบาลีใจก็ภาษาไทยแต่เวลาในการใช้ทั่วไปเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันเสียจิตกับเสียใจไม่เหมือนกันใช่ไหมโรคจิตกับโรคใจก็ใช้ในความหมายไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้เชิงภาษาแต่ว่าเอาสาระสำคัญก็คือว่าที่แท้แล้วเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยมีโรคทางจิตใจอยู่ตลอดเวลามีสิ่งที่จะมารบกวนความจิตใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นต้นซึ่งใช้คำง่ายๆเรียกว่ากิเลสเพราะคำว่ากิเลสนั่นแปลว่าสิ่งที่เศร้าหมองจิตใจไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่เบาเนี่ยเพราะนั้นในที่สุดก็ใช้คำว่าไรทุกข์ในกรณีนี้คำว่าทุกข์หรือคำว่าโรคเนี่ยให้แทนกันได้จิตใจที่ไรทุกข์ก็คือไรโรคไม่มีอะไรมารบกวนเลยโปร่งโล่งเบาสะอาดสว่างสดใสเบิกบานอยู่ได้ตลอดเวลานี้ถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็ต้องไม่มีตัวกวนเหลืออยู่ซึ่งก็หมายถึงว่าต้องกำจัดกิเลสได้หมดก็มีแต่พระอรหันต์นี่คนธรรมดาในเมื่อยังทำไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในขั้นของการฝึกการฝึกก็มีสองอย่างคือการปรุงแต่งให้ดีอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือใช้ตัวตัดจริงๆอย่างของพระอรหันต์ดำเนินตามปฏิปทาของท่านแต่ว่าอย่างเช่นสมถะพวกสมาธินี่ก็คือวิธีการปรุงแต่งจิตสมถะนี่ถือว่าเป็นขั้นปรุงแต่งทั้งสิ้นวิปัสสนาจะเป็นขั้นที่เหนือปรุงแต่งวิปัสสนานั้นพยายามที่ทำลายการปรุงแต่งเลย ไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งแต่สมถะนี้ก็คือการปรุงแต่งจิตให้จิตนั้นมันเป็นจิตที่ดีนะแล้วให้กำลังของฝ่ายดีฝ่ายความสุขความสงบเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากจนกระทั่งว่าฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายทุกข์ฝ่ายขุ่นมัวฝ่ายเล่าร้อนเนี่ยไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาได้นี่การปฏิบัติเรื่องของภาวนาอะไรทั้งหมดจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามถ้ามองในแง่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการที่จะเข้าถึงความสุขนั่นเองนะแต่ว่าท่านไม่นิยมใช้คำว่าสุขเพราะคำว่าสุขเนี่ยเป็นคำที่มันยังมีปัญหามันจะเรียกใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็เป็นสัมผัสมากสัมผัสยังไงล่ะก็คือว่าสุขในความหมายหนึ่งแต่เป็นทุกข์ในความหมายหนึ่งได้มองในแง่หนึ่งหรือมองในแง่ของคนที่สุขสูงขึ้นไปก็มองคนที่สุขน้อยนี่อย่างทุกข์หรือว่าตัวความสุขที่เสวยเองอย่างเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์ในตัวอย่างน้อยก็มันเป็นธรรมชาติที่ตกอยู่ใต้กฎพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมายความมันเปลี่ยนแปลงได้สุขที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปนี่เกิดจากเหตุปัจจัยมันก็แปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั้นอย่างเรามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแม้แต่ทางจิตใจเช่นสมาธิก็เกิดจากปัจจัยคือสมาธิพอไอ้ปัจจัยตัวนี้มันหายไปสงบสุขนั่นก็หายไปด้วยนะทีนี้ถ้าคนตั้งจิตไม่ถูกต้องแล้วความสุขนี้ก็จะเกิดความรู้สึกเช่นเสียดายว่าความสุขนี้ที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยมันหายไปซะแล้วหนอนะแล้วอย่างบางคนเนี่ยเคยปฏิบัติได้สมาธิถึงระดับหนึ่งมีความสุขต่อไปโอ้ทำไงเราจะเข้าได้อีกไม่แหมเข้าไม่ได้เลยก็เสียดายนะอะไรทำหนอนี้ก็มันก็ยังเป็นไปกับความยึดติดยังเป็นไปกับความขาดความหายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็เลยเป็นเรื่องที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ทีนี้สุขในขั้นที่แท้ก็คือภาวะไร้ทุกข์อย่างที่ว่านะคือไม่มีทุกข์เหลืออยู่เพราะนั้นในขั้นสมบูรณ์เนี่ยจึงใช้คำเชิงปฏิเสธเพราะว่าที่พูดกันว่าสุขเนี่ยไม่เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีทุกข์อยู่โดยมากสุขของคนทั่วไปเนี่ยจะมีทุกข์ปนอยู่นะลึกๆ ลงไปหรือยังมีเชื้อมีอะไรต่ออะไรที่จะกลับมาเป็นทุกข์ได้นี่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมายความว่าตัดเชื้อของทุกข์ออกไปหมดเป็นผู้ประสบความไร้ทุกข์ก็ไม่มีทุกข์อีกต่อไปเหมือนคนที่ว่าเมื่อกี้เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีโรคนี่เป็นพื้นฐานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเมื่อจิตไร้โรคไร้กิเลสไม่มีตัวกวนไม่มีทุกข์แล้วนี่ถ้าจะเสวยสุขอย่างไรเพิ่มแต่นั้นก็เป็นจิตโดยสมบูรณ์และถ้าจะเสวยสุขอย่างไหนก็เสวยได้โดยสมบูรณ์อย่างมนุษย์ปุถุชนนี่เสวยสุขแม้แต่กามสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวกวนอยู่ข้างในลึกๆ ลงไปเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ความสุขนั้นไม่เต็มที่นี้ถ้าหากว่าจิตได้พัฒนาสูงขึ้นไปในการเสวยสุขแม้แต่ระดับต่ำๆก็จะสมบูรณ์ดึงขึ้นด้วยแต่ถ้าอยู่ที่ตัวเองเมื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตขึ้นหรือแม้แต่ภาวะไร้ทุกข์แล้วจะต้องการเสวยสุขอย่างใดหรือไม่แต่พระอรหันต์ทั้งที่มีจิตเสวยอย่างกามสุขท่านไม่เสวยเพราะว่าจิตมันพัฒนาเลยขั้นไปเองไม่ใช่หมายความว่าจะท่านจะไม่สามารถเสวยความสุขอย่างนั้นอะไรจะอะไรซึ่งมนุษย์ปุถุชนบางทีก็เลยไม่อยากเป็นพระอรหันต์กลัวว่าจะไม่ได้เสวยความสุขอย่างที่ตัวเคยชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดว่าโอ้ไม่มีปัญหาหรอก นะเพราะเป็นพระอรหันต์มีจิตเสวยสุขทุกอย่างและเสวยสุขอย่างไหนก็สมบูรณ์ทุกอย่างด้วยนะก็เพราะว่ามันไม่มีตัวกวนแต่มันมีข้อพิเศษขึ้นมาว่าจิตมันพัฒนาพ้นมันก็เลยไม่ยินดีในสุขนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าเราไม่บรรลุสุขที่ประณีตกว่าเราก็ยืนยันตัวเองไม่ได้ว่าเราจะไม่เวียนกลับมาหากามสุขในพระองค์แต่พระองค์เข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่าแล้วมันเลยไม่มีความรู้สึกพอใจที่จะเสวยสุขอย่างที่ปุถุชนชอบหรือชื่นชมกันอยู่ว่างั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขในแง่มุมต่างๆนี้ถ้าพูดในแง่ความสุขแล้วก็แสดงก็จะเห็นว่าพุทธศาสนานี้พูดเรื่องความสุขเยอะเหลือเกินอย่างในกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูดมาแล้วว่าระหว่างปฏิบัติธรรมไปเนี่ยจิตมันก็จะห่างไกลจากทุกข์มากขึ้นมีสุขมากขึ้นอย่างลักษณะจิตทั่วไปที่ก้าวหน้าในธรรมก็จะมีอย่างที่ว่าปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจมีปิติอิ่มใจปัสสัทธิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขแล้วก็สมาธินะแล้วต่อจากนั้นจิตเนี่ยจะเป็นจิตที่เหมาะที่ควรกับการใช้งานอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะงานทางปัญญาเมื่อพูดถึงขั้นนี้แล้วก็เลยอยากจะให้ไปตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของพุทธศาสนาทั่วไปอย่างคนต่างประเทศอย่างชาวตะวันตกเนี่ยเวลามาเรียนมาอ่านในพุทธศาสนาเนี่ยก็มาเจอคำสอนอริยสัจสี่ใช่ไหมข้อแรกก็เจอข้อทุกข์ปั๊บเลยก็คล้ายๆว่าพุทธศาสนาที่เริ่มเด็ดทุกข์เขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้พุทธศาสนานี่นะบางคนก็เอาหนักเลยบอกว่ามองโลกในแง่ร้ายเป็นเพสซิมิสต์นะคือเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นชีวิตเป็นทุกข์ลองไปเปิดดูหนังสือของฝรั่งเอ็นไซโคปีเดียจะมีเยอะแยะแบบนี้ก็บอกว่าพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ว่าจะเริ่มอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาก็ไม่สามารถจะให้ความกระจ่างแจ้งชัดเจนที่เหนือจากนี้ขึ้นไปแต่ทีนี้ฝรั่งบางพวกที่ไม่เคยอ่านพุทธศาสนาแต่มาเมืองไทยเนี่ยมาเห็นความเป็นอยู่ของผู้คนจะมีความรู้สึกเกิดเขาเรียกว่าอิมเพรสชันคือความประทับใจตรงข้ามคือจะมองว่าพวกชาวพุทธนี่รู้สึกว่ามีความสุขมากเนี่ยอย่างที่ตอนที่ผมอยู่วัดพระพิเรนก็เคยมีฝรั่งไปหาที่วัดโดยที่ไม่รู้จักเขามาท่องเที่ยวมาอ้าวทำไมมาเขาบอกว่าเขาเห็นคนไทยรู้สึกว่าเอ๊ะมีความสุขจังเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยซึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็นชาวพุทธแท้ทั้งนั้นเนี่ยนับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนอย่างไรจึงเป็นคนที่มีความสุขมากบางคนก็ยกไปไกลถึงขนาดนี้เขาบอกว่าเขาไปตามบ้านนอกแม้แต่งานศพคนไทยก็สนุกจังเลยว่างั้นนะใช่ไหมเนี่ยบอกบ้านเมืองเขานี่โอ้โหงานศพนี่ไม่ไหวเลยใจมันเครียดไม่ดีเลยเขามาไอ้ชอบใจงั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อที่ฝรั่งเขาสังเกตแต่ว่าบางคนก็พูดในแง่ว่าเช่นเขาอยู่บนโฮเทลเนี่ยเขามองทางหน้าต่างเขาเห็นตอนเช้าผู้คนเนี่ยบางคนก็ออกมาตักบาตรหน้าตาก็ยิ้มแย้มเอิบอิ่มเขารู้สึกว่ามีความสุขเขาก็เลยเกิดความประทับใจที่ว่าบางคนไทยมีความสุขพุทธศาสนาสอนอะไรที่ทำให้คนใจไทยมีความสุข อย่างที่เราได้ยินบ่อยๆว่าสยามเมืองยิ้มแลนด์เดอะแลนด์ออฟสมายล์อะไรเงี้ยนะในความมีน้ำใจก็แสดงถึงจิตใจที่มีความสุขอยู่ด้วยพอความยิ้มแย้มก็จะอยู่ไปหาความสุขได้อันนี้ก็ให้เห็นว่าความรู้สึกประทับใจไม่เหมือนกันคือไปอ่านคำสอนไปเริ่มต้นว่าพุทธศาสนาสอนชีวิตเป็นทุกข์แต่พอมาเจอความเป็นอยู่ว่าคนไทยนี่ชาวพุทธเป็นสุขอันนี้จะอธิบายอย่างไรก็หันไปพูดถึงตัวหลักคำสอนว่าที่สอนที่พูดกันอย่างเรื่องอริยสัจที่เริ่มเป็นทุกข์เนี่ยการพูดแค่นั้นไม่พอและอย่างที่ว่าอาจจะทำให้เกิดความประทับใจหรืออิมเพรสชันที่ผิดเราพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เน้นย้ำเรื่องทุกข์ในเมื่อเน้นย้ำเรื่องทุกข์แล้วก็เลยก็พาให้จิตใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยการที่จะเข้าใจคำสอนพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักใหญ่เนี่ยก็ต้องเข้าใจมองให้ครบหลักเรื่องอริยสัจจริงอยู่เริ่มต้นด้วยทุกข์แต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่ตัวอริยสัจสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ด้วยก็คือหลักที่เรียกว่าจิตในอริยสัจหรือจิตต่ออริยสัจถ้าเราไม่รู้หลักจิตต่ออริยสัจเราจะไม่มีความชัดเจนในเรื่องอริยสัจและบางทีก็อาจจะนำอริยสัจไปปฏิบัติผิดก็ได้คืออริยสัจแต่ละข้อเนี่ยท่านก็วางหน้าที่ของคนต่อมันต่ออริยสัจนั้นแต่ละข้อไว้สอนทุกข์นี่แล้วเรามีหน้าที่ต่อทุกข์อย่างไรแล้วก็ต่อจากทุกข์ก็สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเรามีหน้าที่ต่อสมุทัยอย่างไรและนิโรธความดับทุกข์แล้วเรามีหน้าที่ต่อนิโรธอย่างไรแล้วก็มรรคข้อปฏิบัติหรือหนทางให้ถึงความดับทุกข์แล้วก็หน้าที่ต่อมรรคนี้เราจะต้องทำอย่างไรนะอันนี้จะต้องชัดถ้าชัดแล้วก็เราก็จะมองเห็นทั้งท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องทุกข์และทั้งสายปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยก็มาดูหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อทุกเคยทราบไหมครับว่าหน้าที่ต่อทุกคืออะไรใครทราบว่าหน้าที่ต่อทุกคืออะไรนะฮะกำหนดรู้เป็นภาษาบาลีนึกออกไหมฮะปริญญาปริญญาทีนี้ตัวทุกนั่นก็เป็นปริญญายธรรมแปลว่าสิ่งที่ควรกำหนดรู้คือรู้ตามเป็นจริงรู้ตามที่เป็นรู้จักมันรู้ทันมันทุกนั้นต้องรู้หน้าที่ของเราต่อทุกคือรู้ทันมันกำหนดให้ได้ว่าทุกที่เป็นนี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงปัญหาอยู่ที่ไหนปมมันคืออะไรแล้วก็สองเหตุของทุกเรียกว่าสมุทัยนั้นหน้าที่ของเราคือปหานะแปลว่าการละการแก้การกำจัดแก้ไขเวลาแก้จะไปแก้ที่ทุกข์ให้ไปแก้ที่เหตุของทุกข์กำจัดเหตุของทุกข์เพราะนั้นเริ่มได้ทุกข์เป็นปมปัญหาขึ้นมาแต่เราไม่มีหน้าที่ไปละทุกข์เราก็ต้องสืบหาเหตุของมันแล้วหน้าที่ต่อต้นเหตุนั่นคือละกำจัดแก้ไขแล้วก็ข้อที่สามคือนิโรธความดับทุกข์ภาวะไร้ทุกข์หรือแม้จะเรียกว่าสุขเป็นจุดหมายหน้าที่ของเราท่านเรียกว่าสัจจกิริยาสัจจกิริยาก็แปลว่าการทำให้แจ้งหรือการทำให้ประจักษ์การทำให้เป็นจริงเนี่ยทำให้ประจักษ์กับตัวเอง หรือบรรลุแล้วข้อที่สี่มรรคข้อปฏิบัติเรามีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่นั่นเรียกว่าภาวนาคือลงมือทำทำให้เกิดให้เป็นให้มีขึ้นมานี่สามข้อแรกทุกต้องรู้จักรู้ทันสมุทัยต้องแก้ไขกำจัดละนิโรธต้องประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงบรรลุเข้าถึงทั้งหมดเนี่ยเวลาลงมือทำมาลำทำที่เดียวมาทำที่ข้อ4เมื่อทำที่ข้อ4แล้วมันจะกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็จะกำจัดสมุทัยแล้วก็เข้าถึงประจักษ์แจ้งนิโรธหรือนิพพานแล้วก็แปลว่าท่านเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์คือจบสิ้นไปแน่เสร็จปัญหาก็หมดอันนี้ก็ข้อที่สังเกตในที่นี้ก็คือต้องการพูดเรื่องทุกข์ก็หมายความว่าชาวพุทธเนี่ยมีหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้จักรู้ทันมันถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้ทันมันเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์นะนะทุกข์เนี่ยเรามีหน้าที่รู้แต่เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เพราะนั้นชาวพุทธปฏิบัติถูกก็ไม่เป็นทุกข์แต่ชาวพุทธการที่ปฏิบัติมันจะเข้าข้อ4พอปฏิบัติปั๊บก็ยิ่งห่างทุกข์ก็ไปทุกข์ทีเพราะฉะนั้นชาวพุทธนี่รู้ทุกข์แต่อยู่เป็นสุขหมายความว่าทุกนั้นสำหรับรู้สุขสำหรับเป็นจริงสำหรับชีวิตเราเป็นนะต้องรู้อันนี้แล้วจะตอบฝรั่งได้นั่นพุทธศาสนาไม่สอนให้คนเป็นทุกข์นะแต่ท่านบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เท่าทันทุกข์แล้วคุณก็ไม่มีทางไปสุขจริงด้วยนะต้องรู้จักมันรู้เท่าทันมันอันนั้นทีนี้ถ้าไม่ไปรู้เรื่องหลักจิตในอริยสัจเนี่ยก็ทำให้สับสนได้ก็สรุปตอนนี้ก็คือว่าชาวพุทธนั้นเนี่ยถือหลักว่าทุกข์เป็นสิ่งสำหรับรู้แต่ว่าสุขเป็นสิ่งสำหรับเป็นใช่ไหมหมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเราจะห่างทุกข์แล้วเป็นสุขมากขึ้นจนกระทั่งว่าพ้นจากภาวะสัมผัสที่ว่าสุขมันเป็นสัมผัสอยู่เรื่อยมันก็คือยังทุกข์อยู่นั่นก็จะกระทั่งถึงภาวะไร้ทุกข์จึงจะเรียกว่าเป็นสุขที่แท้จริงสมบูรณ์อันนี้รู้ทุกข์รู้ได้อะไรก็รู้ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็พูดสมัยว่าทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้สุขก็เป็นสิ่งสำหรับชีวิตของเราจะได้เป็นเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีชีวิตอย่างเป็นสุขสำหรับชาวพุทธนะแต่ว่าไม่ใช่สุขโง่ๆมีชีวิตเป็นสุขแบบโง่ๆต้องสุขด้วยความรู้เลยนะรู้เท่าทันทุกข์ถ้าเรารู้เท่าทันทุกข์แล้วเราจึงจะสุขจริงได้แล้วเราจะแก้ทุกข์ได้ด้วยก็ท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่ก็พูดมานี่ก็ให้เห็นแง่มุมต่างๆที่จริงมันยังมีแง่มุมอีกเยอะเพราะยังสุขนี่ก็มีสุขแบ่งเป็นหลายขั้นแล้วก็ทุกข์สุขเองเนี่ยที่เราไปเริ่มดูธรรมทุกข์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทุกข์ในธรรมะหลายหมวดถ้าเอาอย่างง่ายๆนะจะมีทุกข์อยู่สามหมวดธรรมใหญ่ๆที่สำคัญทุกข์อันหนึ่งก็คือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ความไม่สบายในที่นี้รวมทั้งจิตใจด้วยทางกายทางใจเนี่ยเรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความกังวลเรามีความเสียใจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเจ็บปวดอะไรพวกนี้นะมีทุกข์อย่างนี้ทุกข์เนี่ยคนไทยพูดในความหมายนี้มากมีทุกขเวทนาทีนี้จะมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือทุกข์ในอริยสัจนะอริยสัจก็ทุกข์นะ
ที่ท่านสรุปว่าสังคิเตนะปันติปาทานขันธาทุกขาขันห้าเป็นที่ตั้งให้อุปาทานเป็นทุกข์แล้วก็มีทุกข์ในไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นอนิจจังสังขารทั้งหลายทั้งปวงทุกขังเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไอ้ทุกข์สามอย่างเนี่ยนะที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีมิฉะนั้นก็จะเกิดความสับสนไอ้คำว่าทุกข์ที่กว้างที่สุดก็คือคำว่าทุกข์ในไตรลักษณ์ที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คือเป็นลักษณะตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ความรู้สึกนะเป็นลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันก็เมื่อมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะภาวะอันเนี้ยมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ว่าชีวิตของเราแม้แต่วัตถุภายนอกก้อนดินก้อนหินอะไรต่างๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะไอ้ทุกข์ตัวเนี้ยในความหมายที่กว้างที่สุดก็คือภาวะที่มันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้คือว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะของสังขารหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันมีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันมีการเกิดดับนะมันก็คงทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยคือไม่มีความเป็นตัวตนที่คงที่ถาวรมีแต่ตนสมมติคือที่ปรากฏรูปขึ้นมาจากผลรวมของเหตุปัจจัยในขณะนั้นแน่ที่เราเรียกตนก็คือผลรวมของหรือภาพรวมของสิ่งนั้นที่เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมดในขณะนั้นปรากฏรูปขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวตนที่เกิดแต่ไอ้ตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรจริงจังนี่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกว่าอนัตตาก็คือว่ามันมีแต่ภาพรวมผลรวมที่ปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยเท่านั้นและเหตุปัจจัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปไอ้ผลรวมภาพรวมนั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนั่นก็มีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นเรื่องของสภาวะของสิ่งทั้งหลายทั่วไปอันนั้นคำว่าทุกข์ในกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกก็อันนี้เป็นความหมายที่กว้างที่สุดทีนี้ตอนนี้จะมาสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วตอนที่พูดถึงไตรลักษณ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับมนุษย์คือทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ก็อยู่ในนั้นด้วยรวมหมดแต่ตอนที่มาถึงอริยสัจเนี่ยมันจะมาโยงกับมนุษย์ตอนเนี้ยที่ว่าทุกขังในไตรลักษณ์จะมาเป็นทุกขังในตัวคนขึ้นตรงเนี้ยจุดต่อก็คือปมที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจแต่ว่ามันต้องมีไอ้อันนี้ก่อนเพราะมันเป็นทุกข์ในธรรมชาติใช่มั้ยมันถึงจะมาเป็นทุกข์ในตัวคนได้ถ้ามันไม่ได้เป็นทุกข์ในธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนมันเป็นทุกข์อยู่แล้วทีนี้ถ้าคนไม่รู้ทันมันปฏิบัติต่อมันไม่ถูกปั๊บเกิดเป็นทุกข์ในตัวคนขึ้นมาทันทีอันนี้ข้อสรุปคือพระพุทธเจ้าจะตรัสชาติปิทุกขาชราปิทุกขาอะไรก็แล้วแต่นะได้อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขเตียหิริตโยโคทุกโขอย่าปิดฉังนรปจิตตามปทุกขังนะการพัดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รัก เป็นทุกข์หวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าสรุปว่ากล่าวโดยย่อขันห้าซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นทุกข์พอจิตไม่รู้คนไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญารู้ทันปฏิบัติต่อมันได้ท่าทีที่ไม่ถูกต้องมีความยึดติดถือมั่นเป็นต้นเริ่มจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายอย่างที่ว่าเกิดเวทนาแล้วเป็นสุขก็ยินดีพอเกิดเวทนาเป็นทุกข์ก็ยินร้ายนะแล้วก็ถูกเวทนาครอบงำอย่างเนี้ยก็เกิดกระบวนการก็มานี่ก็กระบวนการที่เกิดทุกข์นี่ก็คือทุกข์เนี่ยที่มาในอริยสัจก็คือการที่ทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติจะกลายขึ้นมาเป็นทุกข์ในคนจากการที่มนุษย์ไม่มีปัญญารู้ธรรมและปฏิบัติกับมันไม่ถูกต้องนะซึ่งปรากฏมาตอนเชื่อมต่อเมื่อไม่รู้แล้วก็มีความยินร้ายก็เกิดความอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้ทุกขเวทนาในมนุษย์ก็คือความรู้สึกที่ว่าซึ่งตามปกติมนุษย์ก็จะมีอยู่แล้วเนี่ยจากการที่ว่าทางร่างกายถูกน้ำถูกอะไรถูกของแข็งแล้วก็มีความรู้สึกอันนี้ว่าตอนที่ว่าพอจิตไม่รู้เท่าทันปฏิบัติแต่มันผิดเนี่ยทุกข์มันจะไม่อยู่แค่นั้นแหละมันก็จะมีเป็นทุกข์ทางด้านจิตใจเกิดจากความยึดติดถือมั่นในความกุ้มความกังวลความเครียดความอะไรจะต่างคุณมัวเศร้ามองอะไรต่างๆขึ้นมาอีกมากมายเลยนะแล้วปมปัญหาก็เลยเกิดขึ้นตรงเนี้ยนี่ก็ตอนนี้ก็พูดถึงทุกข์ในสามหมวดที่ว่านะฮะคือทุกข์ในไตรลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกขเวทนาที่มีในความรู้สึกของคนแล้วก็ทุกขอริยสัจทุกข์ที่เป็นตัวเชื่อมที่ว่าจากทุกขธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในตัวคนถ้าคนรู้เข้าฌานปฏิบัติถูกต้องทุกข์ที่มีอยู่ในตามธรรมชาติคือเราจะไปแก้ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สังขารทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงมาแต่อนิจจังใช่ไหมมันก็คงทนในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นของมันไปถ้าเรารู้ทันก็ทุกข์ที่อยู่ในธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติของมันไปไม่มาเป็นทุกข์ในตัวแต่ถ้าว่าคนไม่รู้เท่าทันในทุกข์ในธรรมชาติก็มาเป็นทุกข์ในตัวนั่นก็พอวางจิตถูกต้องก็มีแต่ทุกข์ที่เป็นเรื่องของสภาวะในธรรมชาติตามปกติของมันนะก็ทุกข์ในตัวคนก็หมดไปนะแต่ทีนี้ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ที่ว่าต้องมีปัญญาก็คือการฝึกนั่นเองการฝึกอย่างที่ว่าในระดับต่างๆนะตัวในระดับศีลธรรมเรื่องการประพฤติไม่เบียดเบียนกันไม่ก่อทุกข์แก่กันในภายนอกอะไรนี้ก็เป็นเรื่องขั้นนึงนะแล้วก็ในทางจิตใจทำไงจะปรุงแต่งสุขเป็นมากขึ้นปรุงแต่งจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ทำสมถะเรื่องของสมถะมีมากมายที่จะใช้แก้ปัญหาสยบทุกข์ไว้สงบสยบสงบสยบระงับพักไว้นะไม่ให้ทุกข์มารบกวนก็บางทีคนก็จะมาติดตรงเนี้ยพอไปบำเพ็ญสมาธิมันจะทำให้จิตนี่พลาดออกมาจากความทุกข์ได้ก็มีความสุขแต่ตอนนั้นก็จะเป็นเหตุหนึ่งเนี่ยที่ว่าสุขบางทีก็เกิดโทษเพราะสุขจากสมาธิก็เลยเพลินติดนี่ก็ไม่กล้าต่อไปทั้งๆที่คนเราสามารถกล้าไปตรงนี้ได้อีกก็ไม่ไปที่ท่านจึงบอกว่าแม้แต่สุขที่ชอบทำก็ไม่ติดสยบจริงไหมที่บอกเมื่อกี้ต้องเรียนปฏิบัติเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปอีกที่เป็นนิจิเรื่องสุขก็เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เอามาพูดให้เห็นแง่มุมต่างๆอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าพุทธศาสนานี้มีท่าทีต่อเรื่องความสุขอย่างไรนะ แล้วก็รวมไปถึงเรื่องความทุกข์ด้วยทุกข์นั้นก็แปลว่าทนได้ยากจะบีบคั้นหรือว่าติดขัดขับข้องโดยเฉพาะก็บีบคั้นนั่นแหละพออะไรมีทุกข์ก็บีบคั้นไม่บีบคั้นใจกายก็บีบคั้นจิตใจจิตที่ไม่ถูกบีบคั้นก็เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์เป็นจิตที่โล่งที่โปร่งที่เบาสว่างผ่องใสแล้วก็เบิกบานก็ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็จะเรียนรู้วิธีที่จะได้บรรลุถึงสุขสูงขึ้นไปตามลำดับนะท่านก็เลยแบ่งสุขอย่างที่พูดเมื่อกี้นั่นเป็นตัวอย่างเช่นว่าสุขที่อิงอาศัยอามิสขึ้นต่อรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกเป็นต้นเรียกว่าสามิสุขแล้วก็สุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อกามสุขก็ไม่ต้องขึ้นต่อกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกก็เรียกว่านิรามิสุขเรียกว่าสุขระดับต่างๆบางทีแบ่งทั้ง10ขั้นก็มีแง่มุมออกไปเยอะแยะนะแต่ว่าบางทีเรื่องสุขเนี่ยในวงการเขาพูดสอนเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดถึงชอบพูดเรื่องทุกข์แต่ที่จริงต้องเข้าใจอย่างที่ว่ามาแล้วนะถ้าปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์แสดงว่าเราคงปฏิบัติผิดนะต้องคิดไว้ก่อนเลยเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเป็นทุกข์แน่นอนนะแต่ว่าท่านบอกทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้นะสุขสำหรับชีวิตของเราเป็นเพราะนั้นเรารู้ทุกข์แต่ว่าเราเป็นสุขรู้เท่าทันทุกข์จะอยู่เป็นสุขหรืออยู่อย่างไร้ทุกข์ในที่สุดเอาละครับก็คงจะพูดกันวันนี้เท่านี้ก่อนมีอะไรสงสัยหรือเปล่ามีไหมฮะไม่มีอะไรสงสัยเลย